Армысыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Алматы облусу Узун Агач ауылунда Жамбыл Жабаевдин 365 жылдыгына орай өткөн сөз сайысын назарларыңызга сунабыз. Микрофон алдында Нуртай Лаханов. Алматы облусу Талгар ауданынын айтыскери Айбек Эрежев менен Оралдын акыны Баурджан Халиолла айтыстын биринчи айналымынын соңку жубун кураган эди.
Thank you. танымайтын қазақтан бұрын Шабайдың шамбылына ұстаз болған тұтты Сүйінбайдай алымдан болып, Сүйінбайдың болыпты жолбарысы өлген соң, жолбарысы ағам жамбыл. Бауыржан маған мені ұстаз деп, маған не талап екен ағамнан болып. Жолбарыс болмаса да бұлағанда, дүйінде мысығы бар жаланған бұрын. Алдаса олайынбай болып кетсе, балқи сол мысығынды маған қалдырыр. Жамбылдың парасатын аңғармай ма?
Ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Бұл айтыс 3 күнге созылған болатын. Айтыстың 2-ші күні 2-ші айналымның алғашқы жұбын Байқоңырлық Төреғали Төрәлі мен Қарағандылық Мақсат Аханов бастап шықты.
Жүрсін ағам мақтайтын ұл ғой дейсің. халдын рухун өкүрөйдүрөсү болганда бир тоюңду жүргүзүп бермеди байыби.
Шаршы тоқ тайналайын.
тәуелсіздікте жатқан мен өмір сүріп, біздер 20 минутқа
тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысынан үзінді. Айтыста әуе толқынында ықшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.